الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باب علامة الإيمان حب الأنصار إيمان علامة أنصار لرن يخشكرش حقدقي باب 17 حديث عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار أنس رضي الله عنه دن رواية نبي صلى الله عليه وسلم ددلر إيمان علامتي أنصاري لرني يخش كورش منافق لك علامتي أنصاري لرني يمان كورش منابو بغن أخيديان حدثمزنين متنى Endi sharhga o'tamiz. Sharhimizning birinchi qismi ansoriylar kimlar deb nomlanadi. Ikkinchi qism ansoriylardan bo'lish ulkan saodatdir. Uchinchisi iymon ansorlarni yaxshi ko'rishga bog'liqmi? To'rtinchisi nifoq nima? Beshinchi ansorlarni yomon ko'rish munofiqlik. Oxirida esa inshaalloh hamgaligidagi xulosalar. Demak, birinchi qism. Ansoriylar kimlar? Yuqorida o'qigan hadisimizda ansoriylar haqida so'z boryapti. Ansoriylarni yaxshi ko'rish iymondan, ularni yomon ko'rish esa munofiqlikdan deyilyapti. Bunday e'tiborga sazovor bo'lgan zotlar kimlar? Avvalambor mana shu kalimaning o'zi xususida, ya'ni ansor degan kalima xususida. Bu kalima nasirun kalimasini ko'pligi, jami. Nasirun yordam beruvchi, ansor yordam beruvchilar. Bu xuddi ashab, sahib kalimasiga o'xshab turlanadi, ya'ni jamlanadi. Sahibunni jami, ya'ni ko'plik shakli ashab bo'lgani kabi nasirunning ko'pligi ansor. Bu yerdagi lam, alif lam ahd uchun deyiladi, ya'ni ansor deganda aniq tayinli kishilar tushuniladi. Ya'ni al-ansor bular Ansar Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallamning yordamchilari nazarda tutiladi. Bulardan ko'zlangan maqsad kimlar? Payg'ambarga hamma yordam bergan ko'cha paytda sahobalar, Makkada musulmon bo'lganlar ham yordam berishgan, Madinadagilar ham yordam berishgan. Ansori deganda yoki al-ansor deganda kimlar nazarda tutiladi deilsa, bular al-Aws va al-Khazraj. Aws va Khazraj qabilasidan musulmon bo'lgan insonlar tushuniladi. Ya'ni Madina ahlidan bo'lgan ikki arab qabilasi, Aws va Khazraj qabilasi. Ular bundan oldin, ya'ni al-Ansor degan nomga ega bo'lishlaridan oldin Banu Qayla degan nom bilan mashhur edilar. Qayla degani bir tarixda qadimda o'tgan ayol kishining nomi bo'lib, ular mana shu ikki qabila ana shu ayoldan tarqalishgan ekan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ularni mana shu ikki qabilani ansorlar deb nomladilar. Ya'ni Allohning diniga yordam beruvchi, Allohning rasuliga yordam beruvchi deb nomladilar. Shundan keyin mana shu ikki qabilaga qo'yilgan nom ularning atrofidagilar uchun ham nom bo'lib qoldi. Ya'ni madinalik musulmonlar barchalari yoki Madina ahliga, o'sha madinalik musulmonlarga ittifoqdosh bo'lgan va o'shalarga birlashgan musulmonlar ansoriy nomi bilan ataladigan bo'ldilar. Badruddin Ayni esa bularni tarixda otalarini ham ko'rsatib o'tganlar. Yuqoridagi so'zlar esa Ibn Hajarning so'zlari edi. Badruddin al-Ayni o'z sharhlarida bularni Harisa yoki Sa'laba ismli bir kishiga bog'laydilar. O'sha insonning farzandlari bo'lganlar deb. Ibn Hajar esa ularning onalarini nomini zikr etib o'tgan edilar. Badruddin al-Ayni sharhlarida ansoriylarni asli kelib chiqishlari Qahton qabilasidan ekanligini ko'rsatgan. Qahton qabilasi esa asli Yamandan bo'lgan. Demak, ularning nasablari asli Yamanga borib taqalishini aytadilar. Yoki yana bir boshqa rivoyatda ularni nasablarini Ismoil alayhissalomga bog'lagan tarixchilar ham bo'lganini aytadilar. Shunday qilib ba'zilar Qahton arablarga bog'laydilar, ba'zilar Ismoil alayhissalomning nasablariga bog'laydilar. Ularni Alloh taolo ham Qur'oni Karimda ana shu nom bilan atagan. A'udhu billahi minash shaytonir rojim was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor deb Alloh ularni Maktab Tavba surasining 100-oyatida zikr qilgan. Demak, ansorilarning kim ekanligi, ular nima uchun ansor deb nomlanganlari haqida qisqacha to'xtab o'tdik. Ular Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga yordamchi bo'lishdek ulug' sharafga muyassar bo'lgan insonlar, shuning uchun ansorilar deb atalganlar. Sharhimizning ikkinchi qismiga o'tamiz. Ansorilardan bo'lish ulkan saodatdir. Hozirgina o'qigan hadisimizning matnidan ko'rinib turibdiki, unda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahobalari ichida alohida fazilat sohiblari bo'lmish ansorilarning islomdagi o'rinlariga ishora qilinadi. Bularni birinchi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan bo'lgan uchrashuvlari Aqaba kechasida bo'lgan, ya'ni Makka shahrida Mino degan joyda bo'lgan edi haj paytida. Ular avvaldagi barcha mushrik arablar kabi hajga kelishardi, haj mavsumida Ka'bani ziyorat qilishardi. Ana shu paytda payg'ambar alayhissalom o'zlarini da'vatlarini arz qilganlar, zohir qilganlar, kelgan ziyoratchilarga Allohning so'zini yetkazganlar. Avvalida maxfiy ravishda, keyin esa oshkora tarzda dinni da'vat qilishga o'tganlar. Ana shunda payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning da'vatlariga ahamiyat bergan, u kishini so'zlariga quloq solib, ko'pchilik bo'lib jiddiy ahamiyat bergan madinalik, u paytda Yasrib deb nomlanar edi, Yasriblik arablar bo'lishgan edi. Ya'ni Aws va Xazraj qabilasidan hajga kelgan insonlar payg'ambar sollallohu alayhi va sallam bilan Aqaba degan joyda tunda yashirin ravishda uchrashganlar va u zotning da'vatlarini qabul etib iymon keltirganlar va payg'ambar alayhissalomdan eshitgan so'zlarini Madinaga, Yasribga o'zlarini yurtdoshlarga yetkazib, ularni dinga da'vat qilganlar. Ana shularning sharofati bilan u yerda musulmonlar ko'paya boshlagan va bular Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga yordam berishgan, Alloh so'zini, dinini tarqatishda va bu juda ham katta muvaffaqiyatlarga sabab bo'lgan. Agar bularning yordamlari bo'lmaganda, agar bularni Alloh taolo taqdir qilmaganda, demak, bu natijalar islomni yuksalish natijasi bo'lmas edi. Alloh shuni xohlagan ekan, mana shu zotlarni bu ulug' sharafli xizmatga loyiq ko'rgan ekan, bularga albatta havas qilsa arziydigan insonlar bo'lishgan. Demak, ansoriylardan bo'lish ulkan saodat, baxt edi. Bu baxtni Alloh taolo ana shularga, Yasrib ahliga, Madinalik musulmonlarga nasib etdi. Ular payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga yordamchi bo'lishdek ulug' nomga ham sazovor bo'ldilar. Bu nomni Alloh taolo o'zi Qur'oni Karimda nozil qildi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansori والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Bu ayette Allah Ta'ala muhacirlerini ve ulardan son ansarilerini ve ularga yakşilik bilen ergeçken mumullarını maktaydı. Ulardan Allah razı bulgenliğini ilan kıladı. Ular ham Allohdan rozi bo'lganlarini bildiradi va ana shu zotlarga ostidan daryolar oqib turuvchi jannatlarni va'da qiladi. Ular o'sha yerda abadiy qoladilar. Ana u buyuk g'alabadir, deb Alloh o'zi olqishlagan bu insonlarni. Ansoriy degan nomga, demak, bular ham nomga ham mana shu xizmatga musharraf bo'ldilar. Bu ana shu Parvardigor olamning ularga qilgan ulug' marhamati edi. Ularning qilgan xizmatlari tufayli islom dinimiz mana shu kungacha yetib keldi. Endi mu'min odam, musulmon odam o'zining dinini yaxshi ko'radigan, Robbisi va Rasulini yaxshi ko'radigan inson u zotlarning yo'llariga yordam berganlarni ham albatta yaxshi ko'rishi o'z-o'zidan ma'lum, tabiiydir. Yuqorida bundan oldingi hadisda biz o'tgan edikki, inson iymoni kamolotga yetish shartlaridan biri bir insonni Alloh uchun yaxshi ko'rsa degan edik. Demak, Alloh uchun yaxshi ko'rish Alloh va Rasulining yo'llarida yurganligi sababidan bo'ladi. Shu Alloh va Rasulining yo'llariga yurgan insonlarni yaxshi ko'rgan odamning iymoni, demak, komillik sari intilayotgan bo'ladi. Boshqa shartlar ham qo'shilib, uning iymoni mana shu shart bilan mukammal bo'ladi. Ana shularning ichlariga kiradi albatta sahobalarni yaxshi ko'rish, muhojirlar va ansoriylarni yaxshi ko'rish ham. Lekin bu yerda alohida zikr qilinishining sababi hikmati shuki, bularni Allohning rasuliga yordamchi bo'lganlari tufayli alohida zikr qilindi. Bu hadisda alohida ular nomlari keltirildi. Bularning ahamiyatlari nihoyatda buyuk bo'lganligi islom dinida bularni qilgan xizmatlari va keltirgan foydalari nihoyatda mislsiz ravishda bo'lganligi jihatdan hadisda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ularning nomlarini alohida zikr qildilar. Ularni yaxshi ko'rish iymondan, ularni yomon ko'rish munofiqlikdan dedilar. Bu zotlar payg'ambar alayhissalom bilan birga bo'ldilar. Eng og'ir damlarda ham Rasulullohning yonlarida turdilar. O'zlarini dindoshlari, iymondoshlari Makka'dan kelganda bag'rlarini ochib kutib oldilar. Mol dunyolarini, hovli joylarini teng o'rtasidan berib, ularni siyladilar. Ana shu Madina islom poytaxti bo'ldi, islom vatani bo'ldi. Islom dini ana shu yerdan butun dunyoga tarqaldi. Mana shu zotlarni qilgan harakatlari tufayli, ular o'zlarini shu qilgan harakatlari tufayli butun atrofdagi kofir va mushriklarning g'azabiga, dushmanligiga ham uchradilar. Chunki Alloh dushmanlari, islom dushmanlari mana shu qilgan harakatlari uchun bu zotlarni yomon ko'rdilar. Adovat qildilar, dushmanlik qildilar, ularni o'ldirdilar yoki boshqa yo'llar bilan ularni kamsitdilar. Xuddi Makkada musulmonlarga, eng birinchi musulmonlarga bo'lgani kabi, Madinadagi musulmonlarga ham atrofdagi mushrik arablar adovat qila boshladilar. Ya'ni avvalda do'st bo'lganlar keyinchalik dushmanga aylandilar. Dushmanlik bu nafratga sabab bo'ladi, yomon ko'rishga sabab bo'ladi. Demak, ularni yomon ko'rish bu islomga teskarilikdan, munofiqlikdan, agar musulmonman deb turib yomon ko'rayotgan bo'lsa, munofiqlikdan edi. Yoki ochiqchasiga yomon ko'rish bo'lsa, ochiqchasiga kofir bo'lsa, demak uning hukmi alohida kofirlik. Yana bundan tashqari, bularga Alloh taolo ato qilgan mana shunday fazilat uchun kimlardir hasad ham qila boshladilar. Bu zotlar erishgan ulug' martaba, Alloh Qur'onda maqtagani, payg'ambarimizni ularni yaxshi ko'rganlari, bu ba'zi bir iymoni zaif odamlarning qalbida hasadni ham paydo qildi. Hasad ham demak yomon ko'rishni olib keladi. Ya'ni hasadgo'y odam hasaddan boshlab adovatga o'tadi, dushmanlikka o'tadi, yomon ko'rishga o'tadi. O'zi nohaq bo'la turib ham ro'barasidagi odamni o'sha yaxshi sifatlarga, fazilatlarga, ne'matlarga erishgan insonni yomon ko'rishga boshlaydi. Agar musulmon odamda sodir bo'lsa, juda ham ayanchli narsa ekanligi bu hadisdan anglashiladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning faqat sahobalardan shu ansorlar emas, balkin barcha sahobalar uchun ham bu narsa, ya'ni muhabbat yoki adovat, nafrat degan narsa taalluqliki, ularni barcha sahobalarni ham, boshqa sahobalarni ham yomon ko'rish bu munofiqlikka yoki agar haddidan oshsa kofirlikka olib boradi. Ularni yaxshi ko'rish esa mu'minlik alomati, ya'ni Allohning dinini ko'tarish, yuksaltirishda, tarqatishda xizmat qilganlari uchun yaxshi ko'rish bu Allohning dinini yaxshi ko'rishdan paydo bo'ladi. Allohning dinini yaxshi ko'rganlar, unga xizmat qilganlar, ana shu dinni tarqatganlar, tarqatishda ishtirok qilganlarni ham albatta yaxshi ko'radilar. Endi 3-chi qism, suhbatimizning 3-chi qismi. Iymon ansorlarni yaxshi ko'rishga bog'liqmi?